TGS Interview ท็อปฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมที่เล่นเกมท็อปฟี่จักรพงษ์พุ่มไพจิตรหรือที่ใครหลายคนรู้จักมากกว่าในชื่อท็อปฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมอินฟลูเอนเซอร์สายอิดและเกมที่เป็นมิตรกับทุกคนด้วยการนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับไอทีที่เข้าใจง่ายและสนุกไปพร้อมๆกันนอกจากนี้อีกบทบาทหนึ่งของเขาคือการเป็นเกมเมอร์ที่ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นหากแต่ความรักในการเล่นเกมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งยังเยาว์วัยเรามารับชมบทสัมภาษณ์นี้ไปพร้อมๆกันว่าท็อปฟี่เป็นเกมเมอร์ขั้นไหนตอนนี้หลักๆแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายไอทีค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อเพจท็อปฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมแล้วตอนนี้ก็มีชแนล YouTube ที่ชื่อว่าทุ๊ดซ่อมคอมด้วยค่ะจริงๆตอนแรกที่เราอยากจะตั้งเพจเราตั้งใจว่าเราจะตั้งชื่อว่าเป็นตุ๊ดซ่อมคอมนี่แหละแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครมาเรียกเราว่าตุ๊ดซ่อมคอมมันจะมีฟีลอารมณ์ประมาณว่าอีตุ๊ดหรืออะไรทำนองนั้นเราก็เลยคิดว่างั้นใส่ชื่อตัวเองลงไปดีกว่าเป็นท็อปฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมคนจะได้รู้ว่าชื่อท็อปฟี่ที่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมอะไรแบบนี้จะได้ดูซอฟต์ลงก่อนหน้านี้เราทำงานประจำเป็นตำแหน่งอิดซัพพอร์ตมีหน้าที่ซ่อมคอมคอยแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรหรือภายในบริษัทเราก็เลยจะเอาปัญหาที่เราเจอในการทำงานมาทำคอนเทนต์เพราะมันเป็นปัญหาที่เราเจอในทุกที่ที่เราทำงานบางทีเราเบื่อปัญหาเดิมๆพอย้ายมาที่ใหม่เอาเจอปัญหาเหมือนเดิมอีกแล้วมันคงเป็นปัญหาที่เป็นการทุกที่นั่นแหละก็เลยเก็บเอามาเป็นประสบการณ์แล้วก็เอามาย่อยเป็นความรู้ว่าจริงๆปัญหาบางอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยไอทีอยู่ตลอดเราสามารถที่จะแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองได้เราก็เลยอยากเอาปัญหาเหล่านั้นมาทำเป็นมีมเพื่อให้คำแนะนำบ้างหรือเอามาบ่นบ้างเป็นเสียงพูดแทนฝ่ายไอทีที่เขาไม่สามารถจะบ่นได้เคสที่เคยเกิดขึ้นจริงก็คือพอเปิดออฟฟิศตอนเช้าจะได้ยินเสียงยูสเซอร์โวยวายว่าไอทีคอมพังมาดูหน่อยทำอะไรอยู่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าทำงานไม่ได้ก็โวยวายคอมพังที่เขาหมายถึงก็คือเขาไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟเราก็ได้คอนเทนต์แล้วก่อนจะเรียกฝ่ายไอทีเราลองเช็คดูเบื้องต้นไหมหรือบางทีทักษะพวกนี้มันสามารถเอาไปใช้ต่อยอดในสายอาชีพของตัวเองได้เคยทำงานอยู่ในออฟฟิศที่เป็นตึก20ชั้นแล้วเครื่องที่มีปัญหาอยู่ที่ชั้น20แล้วทีนี้ลิฟต์มันดังพังเราก็บอกเขาว่าเช็คปลั๊กไฟหรือยังคะเขาก็เหวี่ยงใส่เราว่าพี่ไม่ได้โง่ขนาดที่จะลืมเสียบปลั๊กไฟนะอารมณ์แบบยูสเซอร์หงุดหงิดเราก็เลยต้องเดินบันไดขึ้นไปพอเราเดินไปถึงเขาก็บอกว่าเร็วๆหน่อยนะพี่มีประชุมเราก็เลยเดินไปเช็คโน่นนี่เปิดไม่ติดก็เลยลองเดินไล่สายดูปรากฏว่าปลั๊กไฟยังไม่ได้เสียบเราก็เลยถือปลั๊กไฟแล้วก็เสียบให้เขาดูแล้วก็เอื้อมมือไปกดเปิดแล้วก็เดินไปที่ประตูทำหน้านิ่งๆแล้วก็บอกว่าไปแล้วค่ะหัวเราะเป็นตุ๊ดจริงๆใช่ไหมหัวเราะจริงๆเป็นคำถามที่เราเข้าใจได้นะเพราะว่าเป็นคำถามที่ทุกคนถามไงทุกคนจะสงสัยว่าเราเป็นจริงๆหรือเปล่าเพราะเห็นว่าเราไว้หนวดจริงๆแล้วเหตุผลที่เราไว้หนวดไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยคือเราไม่ชอบหน้าตาตัวเองตอนไม่มีหนวดแค่นั้นเองหน้าตาตัวเราเองตอนไม่มีหนวดมันติ่มมากเราก็เลยรู้สึกว่าพอมีหนวดแล้วทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นหน้าดูคมมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดูตลกอะไรแบบนี้แค่นั้นเองสิ่งที่เราอยากบอกก็คือมันเป็นความที่เราไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของเราเองนี่แหละบางทีเราไปพูดอธิบายให้เขาฟังเขาก็อาจจะเอ๊ะกวนตีนหรือเปล่าหรือว่าพูดเล่นหรือเปล่าเข้าใจฟิลใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ชัดเจนโดยตัวของเราเองแต่เราก็พยายามทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นทำให้เขารู้ว่าเราเป็นจริงๆจากการที่เขาเห็นผลงานของเราเห็นไลฟ์สไตล์หรือดูตอนที่เราลีดเกมแรกที่เราเล่นในชีวิตก็คือ Rockman เราเล่น Rockman ก่อน Mario ซะอีกเพราะว่าตอนเด็กๆที่บ้านซื้อเครื่องเกม Famicom ให้ตอนนั้นจำได้ว่าเล่นเกม Rockman 3เป็นเกมแรกที่เล่นแล้วรู้สึกว่าสนุกดีเราก็เลยรู้สึกว่าใช้เวลาเรียนรู้กับมันนานหน่อยพอมาถึงยุค PlayStation ก็มี Rockman ด้วยเป็น Rockman ซีรีส์ใหม่ที่เป็นซีรีส์ X ภาค X 3ก็เลยมาเล่นต่อยอดจากที่เราเคยเล่น Rockman และได้รู้จักเกมแนวอื่นๆเพิ่มอย่างเช่นเกม Final Fantasy แต่ตอนนั้นเราก็อ่านไม่ออกหรอกเวลาเล่นก็ต้องไปซื้อหนังสือสรุปตามร้านหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็เล่นตามถ้าเล่นในร้านเกมก็จะเล่นเกมอีกแบบเช่น Counter Strike หรือ Red Alert เมื่อก่อนใช้ LAWP ด้วยนะเทพมากเมื่อก่อนมือยังนิ่งไงมือยังไม่แข็งสะบัดเข้าหัวตลอดคนในร้านนึกเกลียดมากโดนตบกระบาลหัวแบะตลอดตอนที่เรายังหัวเกรียนเป็นตุ๊ดหัวโปกอยู่อารมณ์ประมาณว่าอีท็อปเอาอีกแล้วนะมึง ปกติแล้วเกมเมอร์แท็กข้อมูลประจำตัวของผู้เล่นในเกมปันนี้ก็แล้วแต่เกมเพราะว่าแต่ละเกมก็มีเรื่องราวในแต่ละเกมถ้าเกิดเล่นแร็กนาร็อกเราก็จะใช้ชื่อที่เราใช้เล่นตั้งแต่เด็กเช่นสวีทนอตทิงเจย์ทศกัณฐ์ร้อยเล่เพราะตอนนั้นเรียนวิชาภาษาไทยมาแล้วรู้สึกว่าชื่อในวรรณคดีทำไมมันเท่จังวะหรือไม่ก็ละครหลังข่าวแบบร้อยเล่เสน่หาแล้วรู้สึกชอบคำว่าร้อยเล่ก็เลยเอามาเป็นชื่อในเกมซึ่งแฟนคลับเราก็จะรู้ว่าเราใช้ชื่ออะไรในเกมไหนเช่นนาย Dead by Daylight ก็จะใช้ชื่อว่าน้องท็อฟฟี่น่ารักบอกไปเลยว่าเป็นท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่องคอมตอนช่วงโควิดกลายเป็นว่าสัดส่วนในการเป็นสตรีมเมอร์เยอะกว่าการรีวิวเยอะประมาณ 70% เลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเราก็เลยรู้สึกว่างานบางอย่างมันทำที่บ้านได้ก็เลยทำให้เรามีเวลาเล่นเกมมากขึ้นอย่างตัวเราเองไม่ได้ดังมาจากเกมใดเกมหนึ่งคือเล่นเกมไปเรื่อยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองสามารถไปลองเกมอื่นๆได้เช่น Just Dance Ring Fit หรือเกมคอนโซลต่างๆคนก็จะดูเราไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ดูที่ตัวเกมนะดูเราว่าเราจะเล่นเด๋ออะไรบ้างเหมือนเรามาขายตัวเองว่าเราไม่ได้เล่นเก่งเราเล่นเด๋อแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจเด๋อนะมันเป็นแบบนั้นเองเราทำเพจมาประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ยังดีใจที่เขายังไม่หนีหายจากเราไปไหนหรือบางคนก็เพิ่งติดตามแฟนคลับบางคนก็จะมาบอกว่าพี่ท็อฟฟี่ครับวันนี้ดีใจมากเลยวันนี้ติดตามพี่มาครบ1ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจจังถ้าคนดูน้อยลงเราก็จะเริ่มพิจารณาว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าวะหรือเป็นเพราะอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มที่ปิดการมองเห็นหรือเป็นเพราะว่าคอนเทนต์ของเราก็จะเอามาคิดแล้วก็ปรับปรุงส่วนมากเราจะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แต่จะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เฉยๆแต่เราจะอ่านชื่อเขาด้วยเพื่อให้เขารู้สึกว่ามีตัวตนบนพื้นที่ของเราการเป็น LGBTQ บวกมีผลอะไรกับการเป็นสตรีมเมอร์ใหม่ส่วนตัวมองว่าไม่เราไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักเกี่ยวกับเพศสภาพของเราในการทำงานสายนี้เลยต้องบอกว่าจริงๆแล้ว LGBTQ บวกเวลาเล่นเกมเราคำนวณเก่งนะจะเวลาเติมกาชาหรือเติมชุดแฟชั่นก็คือกระเป๋าหนักนะถ้าใครทำการตลาดเกมต้องเน้น LGBTQ บวกนะรับรองว่าขายดีแน่นอนเช่นพวกเติมสกินอย่างเช่น League of Legends เมียเพื่อนเราต้องมีทุกสกินไหนที่ดูกระเทยต้องซื้อซีเอลซอยข่าววงการเกมออนวันที่11มีนาคม2022 Frontier Development ยุติการพัฒนา Elite Dangerous บนคอนโซลเวลาเราตอบโต้กับคอมเมนต์ในเชิงลบเราจะค่อนข้างตอบโต้แบบเบาๆไม่ค่อยรุนแรงเพราะว่าเวลาเราไลฟ์สตรีมเราจะสังเกตว่าถ้าคนที่เป็นแฟนคลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าเดิมๆแต่ถ้าอยู่ดีๆมีคนพล่องมาว่าอีตูดอะไรแบบนี้เราก็จะเห็นก่อนแล้วว่าเป็นประเภทขาจรมาเม้นด่าแล้วก็ไปต่อให้ตอบโต้เขาแรงๆเขาก็ไม่เห็นหรอกแล้วก็จะทำให้บรรยากาศในลีฟมันเสียเราก็เลยเลือกที่จะอ่านแต่ไม่พูดออกมาแล้วก็รีบซ่อนคอมเมนต์ไปเพื่อให้บรรยากาศคอมเมนต์ดูไม่ดีแต่ถ้ามีกรณีที่มาตอแยไม่จบเราก็จะพูดดีๆกับเขาจนเขาเกรงใจเราเองเหมือนเช่นบางคนมาด่าเราเพื่อให้เราด่ากลับอยากดวลเราด่ากลับแต่เราดันไม่ได้ไปด่ากลับเพราะเราดันคิดอีกแบบหนึ่งเราก็บอกว่าโอ๊ยพี่ขอโทษพี่เล่นกากจริงๆเขาก็เลยเป็นบอกว่าพี่ไม่รับมุกผมเลยแล้วก็ไปหัวเราะด้วยความที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราก็เลยจะมีวิธีการตอบคำถามไม่ให้มากระทบกับเราในอนาคตพยายามหลีกเลี่ยงการดราม่าที่สุดเท่าที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ก็ลดแรงปะทะระหว่างเรากับคนที่คอมเมนต์ด่าในเชิงลบเพราะว่าบางที่เราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บทุกคำด่าไปคิดแม้ว่าจะเก็บไปคิดแต่ก็แค่ไม่ต้องไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่เขาจะด่าก็ให้ด่าไปเราบรรลุถึงขั้นที่จะปล่อยวางในบางเรื่องได้ถ้าโดนอะไรกดดันเราค่อนข้างจะมีสติแล้วก็จะเย็นได้เพราะงานประจำนี่แหละที่ทำให้เราจะเย็นเพราะเจอแต่ยูสเซอร์ใจร้อนหัวเราะก็เลยแบบว่างั้นฉันคงต้องใจเย็นแล้วแหละLGBTQ บวกกับวงการเกมจะเติบโตขึ้นแน่นอนแต่ก็จะมีปัญหาเช่นในการแข่งขันหลายๆแมตช์มักจะเป็นทีมชายหรือทีมหญิงแต่ไม่มีแมตช์สำหรับ LGBTQ บวกเลยเวลา LGBTQ บวกไปลงทีมชายจะมีดราม่าน้อยกว่าทีมหญิงซึ่งเคยมีกรณีดราม่าเรื่องนี้อยู่ว่าในการแข่งมันมีแต่การแบ่งแยกเฉพาะหญิงกับชายแต่ทำไมไม่มี LGBTQ บวกเลยถ้าเราอายุสัก 40-50 ก็คงจะยังเป็นท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมในแบบนี้ไหมก็คิดนะเคยคิดเหมือนกันแต่เราก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์นี้อาจจะอัปเกรดโตไปตามเราอาจจะเปลี่ยนเป็นชุดอื่นที่อัปเกรดขึ้นถึงตอนนั้นเราอาจจะใส่ชุดเกราะเซนเซยาก็ได้หัวเราะเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง TGS Interview โฟมค็อกเทลมอบทั้งหัวใจให้ Final Fantasy TGS Interview พลอยชมพูเกมไม่เรียกร้องความเท่าเทียม TGS Interview เบนชลาทิศกับมุมมองที่มีต่อเกมและเหตุใดทำไมถึงถ้วยแพลตเยอะจังย้อนรอยเตอร์ทริสกับ3ทศวรรษแห่งความทรงจำ